πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin. C'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους που είστε μαζί μας εδώ στην ακρόαση. Η ώρα είναι 43 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και 105,8 και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
και την Τόνα Δρούτσα.
Πώς είσαι, Μάκη?
Πολύ καλά. Μα είναι σήμερα μεγάλη γιορτή.
Μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει ο Σταύρος της
Ψώσεως του Τιμίου Σταυρού.
Και εντωμεταξύ έβλεπα τώρα και στο ημερολόγιο γιορτάζει και ο Θεοκλής και η Θεοκλία μαζί με το Σταύρο και τη
Θεοκλία. Και να το λες, δεν το
ήξερα, δεν πειράζει. Εμείς θα ευχηθούμε χρόνια πολλά, χρόνια καλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες και φυσικά χρόνια πολλά και σε όσους φίλους και φίλες έχουν και τα γενέθλιά τους.
14 Σεπτεμβρίου σήμερα, στους 105,8 μας ακούτε. Εδώ η Ντόνα Δρούτσα και ο Μάκης Πολάτο στο μικρόφωνο, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Κόντου, αρχισυντάκτρια, και ο Νίκος Ψωμιάδης στην επιμέλεια των ήχων.
Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τώρα
τι αν ήσουν,
να ξεκινήσουμε λίγο με τα πιο ανάλαφρα. Λέω, επειδή είναι και Κυριακή πρωί.
Ναι.
Εσύ πήγες στη συναυλία της Άννας Βύση εχθές στο Καλλιμάρμαρο?
Δεν πήγα, δεν πρόλαβα.
Εγώ θα πάω βέβαια σήμερα.
Θα πας σήμερα?
Είναι second round, δεύτερος γύρος.
Μα τι ώρα είναι?
Το βράδυ, 9 η ώρα.
8, 9 εκεί και
τέτοια. Ναι, αλλά πρέπει να πάμε από νωρίς, γιατί γίνεται χαμός. Εχθές έμπαινα στο Instagram και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω αυτοί που δεν πήγαμε πρέπει να ήμασταν λίγοι.
Μα πόσοι, εντάξει, είναι sold out οι συναυλίες και η χθεσινή και η αποψινή, αλλά περίπου πόσος κόσμος είναι, φτάνει τις 60-70 χιλιάδες?
Ναι, γέμισε όλο το Καλλιμάρμαρο. Και η πλάκα, ξέρεις ποια είναι, ότι πρέπει να ξέμειναν κιόλας, επειδή έχουμε και την 24ωρη λειτουργία στα μέσα μεταφοράς, γιατί έβλεπα πολλούς πιτσιρικάδες που βγαίναν από το μετρό. Καλό ήταν αυτό βέβαια.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό, πολύ χρήσιμο. Ο στόχος είναι να μειωθούν όσο γίνεται τα τροχαία, που σε μεγάλο βαθμό έχει παρατηρηθεί ότι το βράδυ του Σαββάτου έχουν μια έξαρση, επειδή βγαίνουμε, πίνουμε και δεν ξέρουμε τι κάνουμε.
Ναι, βασικά το μέτρο αυτό περισσότερο είναι καλά και να εξυπηρετήσει και την νεολαία, αλλά τους οδηγούς που θέλουν να το ρίξουν έξω, βρε παιδί μου, και καλά θα κάνουν και να πιούν, μην παίρνετε το αυτοκίνητο, υπάρχουν τα μέσα μεταφοράς, οπότε μια χαρά, παίρνεις το μετρό και γυρνάς και γρήγορα και με ασφάλεια στο σπίτι σου.
Τι βλέπεις τώρα από την συναυλία της Άννας Βύση, τι είδες? Διότι από την Παρασκευή ακόμη περνούσαν κάποιοι φίλοι από την Βασιλέως Κωνσταντίνου που έκανε πρόβα και ήταν η ίδια, λέει, στην πρόβα και γινόταν χαμός, σου λέει, ακόμη και στην πρόβα. Σταματούσαν εκατοντάδες τουρίστες, Έλληνες να την ακούσουν.
Ατραξιόν δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας. Άννα Βύση, πολύ εντυπωσιακή.
Κάνει κάποιο rebranding, κάνει κάποιο comeback.
Τι comeback, δεν έχει σταματήσει και ποτέ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια με το Hotel Ερμού και τις συναυλίες που έκανε και πέρσι, συνεχίζει ακάθεκτη.
Έχει καινούργια τραγούδια όμως, για όσους δεν ξέρουν το λέω, όχι για
Συγγνώμη,
μένα.
Συγγνώμη, δεν ξέρεις το Σαντρέ, ας πούμε?
Το Σαντρέ είναι καινούργιο, ε.
Α, το ξέρεις.
Βέβαια, είναι δυνατόν. Σαντρέ, δεν ξέρω. Ακούω.
Εδώ και τον ηχολήπτη και όλους τους έχεις πει ότι ακούς Βύση.
Τι είναι το Σαντρέ?
Είναι το καινούριο, τέλος πάντων, το καλοκαίρι βγήκε.
Αυτό το καλοκαιρινό, ναι, το
σε
σάντρε.
Περίπτωση που το εξαντλήσαμε.
Οπωσδήποτε, ναι, πολύ γνωστό. I Αυτά, Ντόνα, είναι νομίζω για σας περισσότερο που είσαστε τις, πώς το γράφει η Καθημερινή σήμερα, Gen Zers. Για σας, ας πούμε, τους Zoomers.
Καλά, εγώ είμαι Millennials, δεν ανήκω.
Α, είσαι Millennials, δεν είσαι Zoomer. Κοπλιμέντο πήγαμε.
Ναι, όχι, μπράβο, σε ευχαριστώ. Μου έχεις φτιάξει όλο το Σαββατοκύριακο, μη σου πω όλο το μήνα, μέχρι τον Οκτώβριο που έχω τα γενέθλιά μου. Καταλάβατε, είχαμε κλείσει τώρα τα μικρόφωνα με το Μάικη, γιατί ξεφυλίζαμε εδώ την Καθημερινή με αυτό το θέμα για την γενιά Ζήτα, όπως μας έλεγε, μπροστά στο χάσμα. Γιατί χάσμα?
Γιατί σου λέει ότι είναι περίπου ένα 15% είναι οι ψηφοφόροι που δεν ακούν, που δεν μπορούν να τους προσεγγίσουν τα κομματικά εκτελεία. Και όταν λέμε τώρα για γενιά Ζήτα, Generation Z, είναι γεννημένοι από τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 2010-2011, εκεί.
Θα πω την ατάκα που λέμε όλοι, τι γεννιόντουσαν παιδιά τότε. Ξέρεις, ναι, πολύ περίεργο μας φαίνεται.
Ευτυχώς συνεχίζουν να γεννιούνται παιδιά, όχι
και
με τους ρυθμούς.
Και να γεννιούνται ακόμα περισσότερα, αλλά θα ήταν το θέμα. Βέβαια έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια και οι πολιτικοί, αν σκεφτείς λίγο και τις προεκλογικές καμπάνιες και πώς πλέον όλα γίνονται μέσω των social media ανακοινώσεις, τα TikTok, που αυτό νομίζω κάποια χρόνια νωρίτερα θα μας φαινόταν ίσως αστείο.
Εντάξει, αλλάζουν όμως οι εποχές.
Ναι, προσαρμόζονται και οι πολιτικοί, έτσι.
Πρέπει να προσαρμόζονται και οι πολιτικοί και όλοι μας. Γιατί βλέπεις και ανθρώπους μεγαλύτερου σε ηλικία που μπαίνουν στα social, ακόμη και αν δεν έχουν οι ίδιοι social, μπαίνουν για να παρακολουθούν τι γίνεται. Να έχουν
εσύ
μια επαφή.
Έχεις social, π.χ. TikTok έχεις.
Τα πάντα. Πολλά χρόνια
δεν έχω
τώρα.
TikTok, θέλω να σου πω.
Πολλά χρόνια. Λόγω της δουλειάς μας. Είχα μια δυσανεξία. Είχα μια δυσανεξία με το Facebook. Αλλά έκανα και Facebook. Και Facebook και Instagram και Twitter, X όπως το λένε πια.
Ναι, πλέον, ναι.
Και TikTok, αναγκαστικά και άλλες πλατφόρμες. Γιατί τα πιο νέα παιδιά έχουν και άλλες πλατφόρμες που δεν είναι τόσο γνωστές.
Εχθές δεν λέγαμε και για τον Κέρκ με αφορμή τη δολοφονία του, ότι εδώ στην Ελλάδα όσοι τον γνώριζαν ήταν μέσω των βίντεο που ανέβαζε στο TikTok.
Και αυτό το οποίο έκανε το μεγάλο τους ανθρώπους να τον παρακολουθούν πολύ έντονα, αυτό που λένε οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι με τη λέξη engagement, προσπαθώ να βρω την αντίστοιχη ελληνική και δεν τη βρίσκω, γι' αυτό προσπαθούσα να κερδίσω λίγο χρόνο να σκεφτώ.
Περιέγραψε το λίγο, θέλω να σας δυσκολέψω λίγο ακόμα.
Έχει να κάνει με το γεγονός ότι περισσότεροι κολούσαν για να δουν τα βίντεο του Κέρκ αυτοί που δεν συμφωνούσαν πλήρως. Και αυτό ήταν το κόνσεπτ, όλη η ιδέα στο ένας προς έναν διάλογο που έκανε ο Κέρκ κυρίως στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Επέλεγε αυτούς με τους οποίους διαφωνούσε.
Δεν θα τους πούμε haters τώρα αυτούς, όπως λέγαμε και
όχι,
χθες.
Όχι, όχι. Απλά... Ακόμη όμως και ανθρώπους και, που θα τους έλεγες και haters. Και προσπαθούσε
και
να
τους... διάλογο μαζί τους.
Ναι.
Φοβερό.
Ναι. Οπότε... Πολλοί από αυτούς που παρακολουθούσαν και στην Ελλάδα τον δολοφονημένο Τσάρλ Κέρκ, αλλά κυρίως στις ΗΠΑ που η πόλος είναι σε αδιανόητα υψηλά επίπεδα και όλο και περισσότερο σου λέει ότι ψάχνουν αναζητήσεις με τη λέξη.
Ναι, αυτό που λέγαμε χθες, εμφύλιος πόλεμος, δεν ξέρω τώρα σήμερα τι αριθμό έχει φτάσει, πάντως μέχρι και χθες προχθές πάνω από 200.000 νομίζω είναι φοβερό αυτό το σαν ναι. στοιχείο. Και εδώ βλέπεις ολόκληρος Αμερικανός πρόεδρος, όταν μιλάμε για ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, όλα αυτά που συμβαίνουν διεθνώς, Πού τοποθετείτε? Truth Social. Δεν βγαίνει όπως μπορεί να περιμέναμε να κάνει την ανακοίνωση ή να είναι ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.
Πολιτικά, Ντόνα, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί ο Τραμπ ήταν ο πρώτος που επέλεξε στην αρχή μέσω του Twitter, τώρα με το Truth Social, την αδιαμεσολάβητη επικοινωνία απευθείας με τον ψηφοφόρο. Στο κινητό του έβλεπε ο καθένας την ανάρτηση του Τραμπ και έτσι προσπαθούσε να καταφέρει και για δεύτερη φορά το εκλογικό σώμα στις ΗΠΑ να τον επιλέξει.
Πόσες φορές είχαμε πει ποιος θα του πάρει αυτό το κινητό, κανείς δεν τα έχει καταφέρει ακόμα.
Ντόνα, έβλεπα τώρα στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, είναι πολύ μεγάλο θέμα, πρώτο, δεύτερο θέμα, η χθεσινή διαδήλωση που έγινε στο Λονδίνο κατά του μεταναστευτικού. Ζητούν να μπουν όρια στην μετανάστευση, να σταματήσει η μετανάστευση. Συγκεντρώθηκαν σχεδόν 150.000 άνθρωποι.
Και υπέρ της ελευθερίας του λόγου, βέβαια, αυτές ήταν οι διαδηλώσεις. Πραγματικά νομίζω πρέπει να αναζητήσετε στο διαδίκτυο τα βίντεο, πάρα πολλοί κόσμος.
Τουλάχιστον 150.000 υπερέβησαν τις προσδοκίες ακόμη και των διοργανωτών. Το έκανε ένας ακροδεξιός ακτιβιστής, Τόμι Ρόμπινσον, πάλι Ρόμπινσον, όπως ο Ρόμπινσον Τάιλερ, ο δολοφόνος του Τσάρλ Κέρκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ λοιπόν είχαμε και επεισόδια, διότι υπήρχαν και αντιδιαδηλώσεις από αριστερούς Λονδρέζους. Σχεδόν 5.000 στις αντιδιαδηλώσεις και έγιναν πράγματα και θάματα. Πέρα από τις 25 συλλήψεις, 26 τραυματίες αστυνομικοί, και σε κάποια στιγμή σου λέει ότι το μεγάλο πλήθος των διαδηλωτών που ζητούν κατά της μετανάστευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο προσπάθησαν να περικυκλώσουν τους αντιδιαδηλωτές. Και οι διαδηλωτές, θεωρούμενοι ακραίοι δεξιοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχαν σημαίες του Αγίου Γεωργίου και ξύλινους σταυρούς.
Πραγματικά οι εικόνες είναι
σαν σταυροφορία.
Σαν αυτό πήγα να
σου πω. Σύγχρονη σταυροφορία.
Ρε τι ζούμε. Εν τω μεταξύ διάβαζα και τώρα για τον Κέρκ. Μάζευε πάρα πολύ κόσμο στις διαδηλώσεις του. Φτάσαμε λίγο τα εκτός συνόρων. Θα έρθουν βέβαια
είναι
και
σημαντικό
εντός
να
συνόρων,
τους ορίζοντες μας.
Ναι, εννοείται. Γιατί εχθές είχαμε και την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη.
Α, βέβαια.
Σ' άκουγα και το πρωί στην τηλεόραση στο Red News που τα σχολίαζε μαζί με τον Νίκο Φελέκη. Απόλαυση ήσασταν.
Φελνίκος.
Ναι.
Ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για πρώτη φορά πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έπειτα από 13 χρόνια, γιατί η θέση αυτή ήταν ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τα περισσότερα από τα προηγούμενα 13 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανέβηκε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη, έκανε μια ομιλία, καταχειροκροτήθηκε σε κάποια σημεία. Ένα σημείο που κέρδισε πολύ χειροκρότημα ήταν όταν είπε ότι το ΠΑΣΟΚ, αν γίνει κυβέρνηση, όταν γίνει κυβέρνηση, θα επαναφέρει το 13ο μισθό.
Ναι.
Η Νέα Δημοκρατία το απάντησε βέβαια σήμερα ότι αυτό θα κοστίσει στο προϋπολογισμό πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
Ναι. Έχει δημοσιονομικό κόστος.
Και τον κατηγόρησε ότι πάει να ξαναφέρει τα, πώς θα λες, αυτά τα δέντρα με τα χαρτονομισμό. Αυτό.
Αυτά. Και... τι έγινε, λογοκρισία εδώ από τον ηχολήπτη μας, τον Νίκο. Γιατί κάνω καλύτερο χρόνο στο τρέξιμο και γι' αυτό μου τα κάνει αυτά τώρα. Και ζήτησε και εκλογές ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ζήτησε εκλογές. Δεσμεύτηκε ότι θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ σε 130.000, συγγνώμη, σε 350.000
χαμηλούς. Δεν θέλω να κάνεις λάθη στα νούμερα, γιατί όπως μας έλεγε και χθες η κυρία Γιαννακοπούλου, είναι όλα κοστολογημένα.
Ναι, η κυβέρνηση βέβαια λέει ότι δεν είναι και ότι αυτά θα, εάν υλοποιηθούν αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ, θα ξαναγυρίσει η χώρα στην εποχή των μνημονίων και σε εποχές που θέλουμε όλοι να ξεχάσουμε και να ξεπεράσουμε. Είπε πολλά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είπε ότι το μέτρο που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάργηση του ένφια στους, και στους οικισμούς κάτω των 1500 κατοίκων είναι ιδέα του Πασόκ. Εγώ λέει το είπα πέρσι για τους ακριτικούς και τους ορεινούς τόπους της Ελλάδας. Το πήρε λέει ο Μητσοτάκης τώρα και το έκανε δικό του, είπε ο Ανδρουλάκης εχθές. Είπε επίσης ότι για τις πολύτεχνες οικογένειες θα μειώσει τον ένφια.
Παρ' όλα αυτά το Πασόκ όμως δεν έλεγε ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν αρκούν και τι μέτρα είναι και αυτά με τον ένφια και τα νησιά λίγο.
Ναι, και προσπαθεί να δώσει κάτι παραπάνω. Προσπαθεί να δώσει κάτι παραπάνω στις πολύτεχνες οικογένειες. 75% μείωση του ένφια για σπίτια μέχρι 100 τετραγωνικά. Αναρωτιέμαι βέβαια, μια πολύτεχνη οικογένεια σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικά που σημαίνει 3 ύπνο δωμάτια, πώς μπορεί να ζήσει? Εντάξει, θέλει πολλές κουκέτες σε κάθε δωμάτιο.
Για να είναι όλοι άνετοι και βολεμένοι. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν δει βέβαια και τις δημοσκοπήσεις και θα έχει ενδιαφέρον και οι νέες που θα έρθουν προσεχώς μετά τις ανακοινώσεις, μάλλον μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Πάντως μέχρι και χθες, δεν ξέρω, το Πασόκ δεν ανέβαινε. Ίσα ίσα που μεγάλωνε και λίγο η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, παραμένει δεύτερο κόμμα και αυτό το οποίο λένε στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία να έχει περισσότερες από 10 μονάδες και 12 και 13 σε κάποιες δημοσκοπήσεις διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αυτό προφανώς έχει να κάνει και με τον πολυκερματισμό στην αντιπολίτευση, αλλά και αυτό που πολλές φορές λένε οι πολιτικοί αναλυτές, οι δημοσκόποι, οι δημοσιολόγοι, ότι φαίνεται να μην υπάρχει ένα πρόσωπο στην αντιπολίτευση που να μπορεί να ενώσει όλες τις...
Το διαλύονται, δεν βλέπεις τι γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ καμιά φορά. Πάντως νομίζω η σεζόν, όπως το λέμε εμείς, ναι, τουλάχιστον από πολιτικής πλευράς, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω και μέχρι την άνοιξη τι μπορεί να συμβεί.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα εποχή. Βλέπουμε παγκοσμίως ότι γίνονται πολύ μεγάλα γεγονότα, συνταρακτικά γεγονότα που θα πρέπει να τα ενώσουμε σιγά σιγά, να δούμε πού πηγαίνει το πράγμα, διότι πραγματικά οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, ένα μικρό διάλειμμα τώρα για το δελτίο ειδήσεων.
Έχουν έρθει και τα μηνύματα των ακροατών, αλλά όλα αυτά θα τα διαβάσουμε και θα τα σχολιάσουμε μετά τις 11. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 11, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στους 105,8. Μάκη, ξεχάσαμε να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, αν και οι ακροατές μας τα έχουν μάθει λίγο πολύ. Στο Viber μπαίνετε και στην αναζήτηση πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε, πρώτο πρόγραμμα με 2M. Και εκεί μας γράφει τα μηνύματά σας. Και τώρα αν είστε και εσείς αγαπάτε τα social media, με βρίσκετε και με ακολουθείτε στο Instagram τον Drew. Ξέρετε, εκεί πάντα τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Να στείλω και την καλημέρα μου και στον κύριο Λάμπρο που έχει συντονιστεί από νωρίς και μας ακούει. Ο Γιώργος εδώ με ρωτάει κάτι πολύ.
Τι ζώδιο είσαι, Ντόνα?
Είμαι ζυγός, με οροσκόπο ζυγό. Δεν ξέρω αν παίζει κάποια σημασία. Εσύ τι ζώδιο είσαι, Μάκη?
Δεν θυμάμαι τώρα.
Όντως, τι μήνα γεννήθηκε?
Δεν θυμάμαι τώρα. Τι σημασία?
Έχει ξεχάσει και τα γενέθλια για να κρύψει όλα αυτά την ηλικία του, δηλαδή. Εντάξει, όλα αυτά ένας αριθμός είναι.
Πραγματικά είναι όλα ένας αριθμός, αλλά πρέπει να σου πω, χωρίς να θέλω να αλλάξω απαραίτητα θέμα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει την ανθρώπινη ιστορία.
Πώς Αλλά φαίνεται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πρέπει να βάλουμε μια φωτογραφία μας και να την φτιάξουμε έτσι όπως θα θέλαμε να ήμασταν.
Ποιος ξέρει τι ετοιμάζεις πάλι.
Όχι, εντάξει.
Ποιος ξέρει.
Να πούμε και την καλημέρα μας και στον κύριο Ιωάννη. Τον ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά του. Και επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω σήμερα ότι έχουμε και τελικό να δούμε.
Α, ναι.
Στις 5 ώρα.
Α, στις 5, ναι, στις 5. Συγγνώμη, συγγνώμη.
Εντάξει, μικρό τελικό. Δεν μας πειράζει αυτό γιατί πάμε για μετάλλιο, χάλκινο.
Με ποια παίζουμε?
Φιλανδία.
Ωραία. Καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα Ανδρών στο μπάσκετ,
σου
στο
πει,
Γιάννη
Αντετοκούμπο. Μην τη λες αυτή την ευχή, δεν το έχω για καλό δηλαδή.
Όχι, με λες και γκαντέμι τώρα.
Όχι, εντάξει, μπορεί να κερδίσουμε και να κερδίσουμε και με διαφορά και να πανηγυρίζουμε.
Μακάρι.
Στηρίζουμε, είπαμε, τις ομάδες μας και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και το βράδυ φυσικά ο μεγάλος τελικός. Θα τον παρακολουθήσεις?
Εννοείται, νομίζω όλοι θα το δούμε. Εσύ τώρα θα το βλέπεις με second
screen. Δεν ξέρω
αν
μας ακούει ο Δημήτρης Κοταρίδης που ήσουν το πρωί, γιατί είχε εκπομπή 9 η ώρα και όλα αυτά συνέβησαν για να παρακολουθήσουμε τη δικιά του πολιτική εκπομπή στο Earth News.
Εγώ και την προηγούμενη Κυριακή όμως στον αγώνα πάλι. Εντάξει. Καλά πήγε, ενώ ήταν παράλληλα με τον αγώνα της Εθνικής. Καλά πήγε η Εθνική. Εντάξει, με την Τουρκία είχαμε κάποιες ατυχίες, δεν πήγε πολύ καλά. Τον εγκλώβησαν το Γιάννη Αντετοκούμπο. Δεν πειράζει,
δεν
προχωράμε.
Δεν πειράζει, παιδιά.
Προχωράμε.
Πάμε παρακάτω, πάμε για το χάλκινο. Και αυτό μια μεγάλη επιτυχία είναι, γιατί θα, αν τα καταφέρουμε, θα είμαστε οι τρίτοι στην Ευρώπη και θα έχουμε και αυτό το πολυπόθητο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια. Λοιπόν, επειδή λέγαμε νωρίτερα για την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης, χθες κάνατε και τη βόλτα σας, πήγατε και στο Καλλιμάρμαρο, λέγαμε πολύ, στη συναυλία της Άννας Βύση. Χρησιμοποιείτε και τα μέσα μεταφοράς για να μπορέσετε να διασκεδάσετε χωρίς να έχετε το άγχος, δεν πρέπει να πιο, και να είστε και λίγο πιο ανέμελοι. Βέβαια, ατυχήματα και δυστυχήματα συνεχίζουν να καταγράφονται. Δεν ξέρω αν είδες και μία παράσυρση με κάποια κορίτσια 16χρονα που πήγαν, εντάξει, χωρίς βέβαια να χτυπήσουν. Περνούσαν το δρόμο, περνάει ένα αυτοκίνητο, παρά λίγο να γινόταν το κακό. Δεν έγινε. Έχουμε και αυτά.
Έχω μια απορία και δεν το ξέρω πάνω σε αυτό που λες, διότι τον τελευταίο καιρό συζητάμε για τις διαβάσεις, για παράδειγμα, και το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι πεζοί και οι οδηγοί των αυτοκινήτων. Για παράδειγμα, όταν είσαι σε μία διασταύρωση και οδηγείς αυτοκίνητο και πρέπει να στρίψεις αριστερά και την ίδια στιγμή είναι κόκκινο στην διάβαση που πρέπει να περάσουν κάθετα μία λεωφόρο, σταματάς, προφανώς σταματάς όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να περάσει τη διάβαση.
Ναι, αλλά όταν έχει κόκκινο για τους πεζούς, είναι κόκκινο για τους πεζούς.
Αλλά αν είναι διάβαση, τι γίνεται? Διότι πια υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία, σου λέω σχεδόν καθημερινά, στη λεωφόρο Κηφισίας, που μπορεί, ενώ εσύ κατεβαίνεις ή ανεβαίνεις στη λεωφόρο Κηφισίας με το αυτοκίνητό σου ή τη μοτοσυκλέτα σου, και στην διάβαση, παρά το γεγονός, γιατί υπάρχουν και διαβάσεις σε σημεία που δεν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, οι πεζοί περνούν.
Εσύ αναφέρεσαι σε αυτό που δεν είναι φωτεινό σηματοδότης.
Είτε φωτεινό σηματοδότης, είτε να μην υπάρχει φανάρι. Και οι πεζοί θέλουν να περάσουν, ενώ για παράδειγμα δεν είναι μποτιλιαρισμένα τα αυτοκίνητα.
Ναι.
Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση όταν είσαι σε μια λεωφόρο? Γιατί το έχω δει και αυτό.
Καλά, όλοι και το έχουμε ζήσει κιόλας. Νομίζω πάντως.
Δεν ξέρω, δηλώνω άγνοια, το ρωτάω. Μήπως κάποιος το ξέρει να μας εξηγήσει, γιατί πραγματικά.
Θες να μιλήσουμε με την κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά,
με μεγάλη χαρά.
Από το ίδρυμα Μιλωνάς για τον. Ινστιτούτο, συγγνώμη, Μιλωνάς. Νομίζω ότι τα ξέρει καλύτερα από εμάς και θα μας λύσει όλες τις απορίες και για το νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας που από χθες όλες οι διατάξεις είναι σε πλήρη ισχύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Δρούτσα, κυρία Πολάτη. Καλημέρα και στους ακροατές.
Καλή σας ημέρα. Από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Θέλετε να μας βοηθήσετε λίγο, να μας εξηγήσετε, γιατί εσείς έχετε πολύ καλύτερη εικόνα από εμάς. Ελπίζουμε ότι έχετε βοηθήσει κι εσείς με τη δράση σας όλα αυτά τα χρόνια στη διαμόρφωση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να ξέρουμε όλοι ως οδηγοί, ως διαβάτες, ως πεζοί, και να αρχίσουμε όσο μπορούμε να αλλάζουμε την καθημερινή συμπεριφορά μας στους δρόμους?
Βεβαίως, κύριε Πολάτε, η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να γνωρίζουμε τους κανόνες του ΚΟΚ και πρέπει να εφαρμόζεται και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσα τροχαία συμβάντα στη χώρα μας και στις πόλεις μας και μέσα στον αστικό ιστό. Η εφαρμογή του κώδικου οδικής κυκλοφορίας είναι πάρα πολύ σημαντική και βέβαια είναι πολύ σημαντική και η ανάπτυξη μιας κουλτούρας οδικής παιδείας που θα μας κάνει να συμπεριφερόμαστε στον δρόμο με υπευθυνότητα, γιατί δυστυχώς είναι κάτι που μας λείπει. Πολλές φορές δεν ξέρουμε να οδηγάμε, αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε έλεγχο και αυτό μας κάνει να οδηγούμε πιο παραβατικά. Σίγουρα ο καινούριος κώδικας είναι αυστηρός, είναι όμως τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να εφαρμόζεται.
Πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι
τώρα, αφού έχουν αυστηροποιηθεί και οι ποινές και τα πρόστιμα, θεωρώ ότι ίσως το ξανασκεφτούμε, γιατί τουλάχιστον μέχρι πριν, όπως έχουν δείξει και τα στοιχεία, αδιαφορούσαμε. Τώρα, όταν ο άλλος θα κληθεί να πληρώσει 1.000 ευρώ, θα του αφαιρεθεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και χρόνια η άδεια, μήπως με το βούρδουλα κάπως συμμορφωθούμε.
Ναι, ελπίζουμε, παρόλο που εμάς προτεραιότητά μας είναι να δημιουργηθεί μια παιδεία, μια κουλτούρα οδικής ασφάλειας, σίγουρα η εφαρμογή του νόμου και τα αυστηρά πρόστιμα, εφόσον επιβάλλονται, είναι κάτι που θα επηρεάσει τους πολίτες και τους οδηγούς, γενικότερα όσους κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο. Και θα πρέπει να γίνεται αυτό, κυρία Δρούτσα, κύριε Πολάτη, γιατί δεν είναι δυνατόν στον δρόμο να μπαίνουμε σε κίνδυνο από την ασυνειδησία ορισμένων οδηγών. Θα πρέπει αυτοί που δεν τηρούν τους κανόνες να τιμωρούνται, γιατί δεν μπορούν να βάλουν, γιατί αυτοί που βάζουν σε κίνδυνο και τους άλλους στο δημόσιο οδικό δίκτυο, γιατί η οδική ασφάλεια είναι ένα δικαίωμα για όλους μας και θα πρέπει να το διαφυλάττουμε. Όσο δε για τους πεζούς, θα πρέπει να περνάνε από τις διαβάσεις, αλλά σίγουρα οι φωτεινοί σηματοδότες είναι αυτοί που ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Εμείς έχουμε κάνει έργα υποδειγματικά για τα θέματα αυτά, όπως και στην Αθήνα, για παράδειγμα, που βοηθήσαμε και έγινε η σήμανση και οι πεζοδιαβάσεις από το Μοναστηράκι μέχρι την Ομόνια, για παράδειγμα, όπου βλέπαμε να υπάρχει μια άναρχη συμπεριφορά των πεζών, αλλά και οι οδηγοί να μην σέβονται τους πεζούς, και θα πρέπει να τηρούνται καταρχήν, να υπάρχει σωστή σήμανση και να τηρούνται οι φωτεινοί σηματοδότες και η κυκλοφορία να γίνεται με αφορμή αυτούς. Όπου δεν υπάρχουν φανάρια και υπάρχουν πεζοδιαβάσεις, εκεί θα πρέπει οι οδηγοί να σταματούν, όχι να βλέπουν περιστατικά όπως χθες, προχθές που είδαμε, και να προξενούν τροχές, συγκρούσεις που βάζουν σε κίνδυνο.
Άρα μας λέτε, κυρία Δανέλη, συγγνώμη που απλώς το ρώτησα, γιατί εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές και πραγματικά δεν ξέρεις τι να κάνεις, διότι αν είσαι σε κίνηση σε μια λεωφόρο που υπάρχει διάβαση, όχι σε σημείο που υπάρχει φωτεινό σηματοδότης, και τη στιγμή που κινείσαι και δεν είσαι μποτιλιαρισμένος, αλλά κινείσαι μια ταχύτητα 40-50 χιλιόμετρων, κάποιος πάει να περάσει, εάν τη στιγμή που θα σταματήσεις θα σε χτυπήσει κάποιος από πίσω.
Αυτό είναι απαράδεκτο. Και να πούμε ότι συνήθως στις μεγάλες λεωφόρους δεν υπάρχουν πεζοδιαβάσεις χωρίς να υπάρχει σήμανση. Και αν υπάρχουν, είναι πραγματικά επικίνδυνες και δεν έχουν γίνει σωστές προβλέψεις. Εκεί θα πρέπει να υπάρχουν υπόγειες διαβάσεις, θα πρέπει να υπάρχουν πεζογέφυρες, αλλά σίγουρα πρέπει να σεβόμαστε όπου υπάρχουν διαβάσεις των πεζών, πρέπει οι οδηγοί να σταματούν και όχι να γίνεται αυτό που λέτε που κάνουν μερικοί, να τους χτυπήσουν από πίσω. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό θα πρέπει να τιμωρούνται και όσοι δεν σέβονται τους κανόνες. Γιατί έχουμε νόμους, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζονται, κύριε Πολάτε. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει.
Η αστυνόμευση πάντως έχει ενταθεί από αυτό που μπορώ να πω ως κινούμενος και εγώ στο οδικό δίκτυο των πόλεών μας, τουλάχιστον στην Αττική.
Και το καλοκαίρι, αν θυμάσαι, όλες αυτές τις εικόνες και από το Σύνταγμα και σε άλλα κεντρικά σημεία στο κέντρο της πόλης, και με το αλκοτέστ, γιατί συνήθως εκεί είχαμε και αυτό το μποτιλιάρισμα και όλα αυτά τα περιστατικά που περιγράψαμε και το περασμένο καλοκαίρι. Αλλά όλα αυτά νομίζω, μα ακόμα και τώρα και οι κάμερες που θα τοποθετηθούν, σίγουρα θα βοηθήσουν στο να εφαρμοστεί νομοθεσία, αλλά όλα ξεκινάνε, θεωρώ, από την κουλτούρα, κυρία Δανέλη.
Ακριβώς. Σίγουρα έχουν ενταθεί οι έλεγχοι και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και όταν μπουν και οι κάμερες θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Το έχουμε δει σε άλλες χώρες, στη Γαλλία για παράδειγμα, όταν τέθηκε σε προτεραιότητα η οδική ασφάλεια και η παιδεία από τον πρόεδρο Ζακ Σιράκ, πραγματικά άλλαξαν αμέσως τις περιφορές των οδηγών, των πεζών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε σχετικά με την κουλτούρα οδικής ασφάλειας και είναι αυτό που εμείς στο Ινστιτούτο 20 χρόνια τώρα προσπαθούμε να χτίσουμε μέσα από την ενημέρωση, την εκπαίδευση από τα πολύ μικρά παιδιά μέχρι και την τρίτη ηλικία. Αυτό είναι κάτι που παίρνει χρόνο, αλλά είναι αποτελεσματικό πραγματικά. Βλέπουμε ότι και τα παιδιά και οι πολίτες γενικότερα αγωνιούν και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γνωρίζουν. Γιατί πώς να τιμωρούμε ανθρώπους όταν έχουν άγνοια? Η άγνοια του κινδύνου και η έλλειψη ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και πολλές φορές βλέπουμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην δίνεται προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Βλέπουμε να παίρνουν συνεντεύξεις από πολίτες που δεν φορούν τη ζώνη τους ή μοτοσυκλετιστές. Χτες βλέποντας ειδήσεις σε διάφορα μέσα, είδα πολλούς να μιλάνε και να μην, στη μοτοσυκλέτα και να μην έχουν το κράνος τους δεμένο. Δηλαδή, αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Όπως επίσης, όταν μιλάμε για τα τροχαία, να αναφέρουμε ότι δεν φορούσαν ζώνη, φορούσαν ζώνη. Συγκεκριμένα, πρόκειται σε ένα περιστατικό. Σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Σε ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, στον αυτοκινητόδρομο, δεν φορούσαν τις ζώνες τους. Ο αερόσακος σκότωσε τον έναν, γιατί ξέρετε ο αερόσακος ανοίξει. Και όταν,
είναι σφοδρή η σύγκρουση.
Ναι, ναι. Και όταν δεν φοράς τη ζώνη σου, κινδυνεύει να σε σκοτώσει. Κι άλλος σοβαρά τραυματίας. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να δούμε. Το θέμα της ενημέρωσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πρωταρχική είναι η εκπαίδευση. Η παιδεία από την πρώτη σχολική ηλικία. Εμείς έχουμε κάνει προγράμματα για όλες τις ηλικιακές βαθμίδες. Έχουμε φτάσει σε περίπου 400.000 παιδιά μέσα στις σχολικές τάξεις και 8.500 εκπαιδευτικούς, τους οποίους δίνουμε εργαλεία για να μπορούν να μιλήσουν και να συνδέσουν διαθεματικά.
Τα αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί αυτά τα εργαλεία που τους δίνετε και εσείς?
Ναι, τα
γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά είναι ειδικά στις μικρές ηλικίες φουγκάρια, είναι εικόνες που βλέπουν όταν ο μπαμπάς θα μπει μέσα στο αυτοκίνητο και δεν θα βάλει τη ζώνη, οπότε αυτό αποτυπώνεται στο παιδί. Και αντίστοιχα στο σχολικό περιβάλλον, που εκτός από τα μαθήματα όλα αυτά που μαθαίνουν, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει και μάθημα οδικής συμπεριφοράς και αγωγής?
Έπρεπε. Είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Το έχουμε δει σε άλλες χώρες, σε προηγμένες χώρες που συμβαίνει και έχει αποτελέσματα. Το βλέπουμε και εμείς, γιατί μετράμε, αξιολογούμε τα προγράμματά μας και τα αποτελέσματα. Βλέπουμε το περισσύπτη, τι προσλαμβάνουν σαν γνώση και πώς αυτό επηρεάζει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό από τις μικρές ηλικίες στο σχολείο και από τους γονείς με τα σωστά πρότυπα, σωστά γονεϊκά πρότυπα και διαβίου. Και διαβίου, κύριε Αντρούτσα, κύριε Πολάτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι και την τρίτη ηλικία. Έχουμε πολλούς παρασύσεις πεζών σε τρίτη ηλικία και μέσα στις πόλεις μας. Κάποιοι παραπονούνται και λένε ότι γιατί ο οδηγός μεγάλης ηλικίας μπήκε στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν και την εμπειρία και την καλή κατάσταση και την ικανότητα, καλή κατάσταση στην υγεία τους για να οδηγήσουν.
Δεν ξέρω αν εσείς έχετε εικόνα. Σε αυτές τις ηλικίες γίνεται πάντα μια επανεξέταση αν κάποιος έχει την ικανότητα να συνεχίσει να οδηγεί. Έλεγχοι σε αυτό γίνονται? Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που να γίνει έλεγχος και να πει δεν μπορείς πλέον να οδηγείς αυτό και πρέπει να το αφήσεις?
Αυτό θα πρέπει να γίνεται. Καταρχήν να υπάρχει ενσυναίσθηση και συνείδηση της κατάστασης των ιδίων και του περιβάλλοντος τους, αλλά και οι εξετάσεις από την πολιτεία να γίνονται σωστά. Η αξιολόγησή τους, αν μπορούν να ανανεώσουν το δίπλωμά τους, να γίνεται σωστά. Και όχι για κάποιους από αυτούς που να βγαίνουν και να λένε ότι τους πάνε το δίπλωμα στο σπίτι, δηλαδή την έγκριση της άδειας. Θα πρέπει λοιπόν η ιατρική έλεγχη.
Ναι. Συνομιλούμε με τη Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Έχετε κάποια εικόνα πόσοι άνθρωποι ίσως δεν θα έπρεπε να οδηγούν βρίσκονται στο τιμόνι παρά το γεγονός ότι οι ιατρικές τους εξετάσεις δεν θα ήταν αυτές που έπρεπε? Κάποια εκτίμηση?
Όχι αυτή την εκτίμηση, γιατί συνήθως οι νέοι είναι στην πλειοψηφία τους αυτοί που προκαλούν τροχαία και που χάνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό. Μεγαλύτερης ηλικίας είναι άνθρωποι που χάνονται σε πεζοδιαβάσεις, σε παρασύρσεις πεζών και το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, το 70% ανήκει στο παραγωγικό πληθυσμό.
Στις παραγωγικές ηλικίες, βέβαια.
Να πούμε για τους νέους όμως, κύριε Πολάτε, όπως φαίνεται και το θέμα, ότι οι νέοι είναι εκείνοι που προκαλούν τα περισσότερα τροχιά και γίνονται και οι ίδιοι θύματα.
Λόγω της ταχύτητας, λόγω της χρήσης κινητού τηλεφώνου, λόγω της διάσπασης της προσοχής τους.
Ναι, υπάρχουν ποσοστά τα οποία καταγράφονται και τα έχουμε και εμείς υπόψη μας. Είναι το θέμα της ταχύτητας, είναι το θέμα της μη χρήσης ζώνης, μη χρήσης κράνους. Είμαστε η χώρα με τα περισσότερα θανάτηφορα σε μοτοσυκλετιστές. Η απόσπαση της προσοχής του κινητού, λόγω του κινητού κυρίως, και έχουμε κάνει και αυτή την έρευνα, αλλά λόγω της ρυψοκίνδυνης συμπεριφοράς για τους νέους, οι οποίοι υιοθετούν παρορμητικές συμπεριφορές, επηρεάζονται από τους. Από τους συνομήλικους τους και ξέρετε ότι μέχρι τις ηλικίες...
Μιμητισμός δηλαδή, κυρία Μιλώνα.
Ναι, αυτό το πήρε επιρροή από τους συνομήλικους ακριβώς. Και εκεί θα πρέπει και οι γονείς και γενικότερα στο περιβάλλον.
Τι να κάνουν οι γονείς, μπορούν να ελέγξουν ένα παιδί εύκολα 19-20 ετών που παίρνει το αυτοκίνητο?
Δεν μπορούν, αλλά
ξέρετε
μπορούν
πόσες φορές είδα την προηγούμενη εβδομάδα 4-5 νεαρούς μέσα σε ένα αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, θα έλεγα, που ουσιαστικά είχε κάτσει, όπως λέμε, το αυτοκίνητο και να πηγαίνει, πάλι θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που χρησιμοποιούν οι νεότεροι, πίτα στο δρόμο, ναι. Από φανάρι σε φανάρι, να μην πω 100, μπορεί και με περισσότερα από 100 χιλιόμετρα.
Δυστυχώς, αυτά είναι τα προβλήματα και γι' αυτό και εμείς προσεγγίζουμε τα παιδιά στα γυμνάσια και στα λύκεια με κατάλληλη προσέγγιση και κατάλληλα προγράμματα και με προσομοιωτές, αφού τους ενημερώνουμε. Αλλά να σας πω, κύριε Πολάτε, ότι πριν λίγες μέρες μας έστειλαν μια έκθεση από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών της Γερμανίας που είδαν το θέμα των νεαρών οδηγών. Γιατί ξέρετε, μέχρι τα 22 χρόνια δεν έχει οριμάσει ο νεανικός εγκέφαλος. Και όταν δεν υπάρχουν σωστά πρότυπα από την οικογένεια, όταν τα παιδιά αυτά δεν έχουν μάθει στο σχολείο τι θα πρέπει να κάνουν, όταν από την οικογένεια δεν υπάρχει φροντίδα και η οικογένεια δεν μπορεί να παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες τους, τότε κινδυνεύουν περισσότερο. Να σας πω ότι στην Ιρλανδία πριν μερικά χρόνια ένα περιστατικό σαν αυτό που αναφέρατε, με πολλούς νέους μέσα σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα όχημα, βραδινή ώρα, και να έχουν καταναλώσει αλκοόλ, οδηγήσε στην αλλαγή της νομοθεσίας. Ναι. Και δεν επιτρέπουν κάποιες ώρες, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, να είναι περισσότεροι από 2-3 νέους μέσα σε ένα αυτοκίνητο χωρίς να υπάρχει ενήλικας. Και μετά από κάποιες ορισμένες ώρες το Σαββατοκύριακο. Άρα ένα καλό μέτρο είναι αυτό τώρα που...
Επομένως, δηλαδή, να μπουν, αν μπορώ να τους χαρακτηρίσω, όχι κόφτες, ένα stop δηλαδή, ή ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στο ωράριο λειτουργίας που θα μπορούν να κυκλοφορούν τα νεότερα παιδιά που έχουν δίπλωμα αυτοκινήτου, λέτε.
Ακριβώς. Και αυτό στην έκθεση την πρόσφατη που έκαναν οι Γερμανοί και σκέφτονται μάλιστα να αυξήσουν και τα ασφάλιστρα για τους νέους οδηγούς. Και τα όρια σε σχέση με το αλκοόλ για τα νεαρά άτομα που αποκτούν δίπλωμα, γιατί είναι μεγάλη επικινδυνότητα. Τώρα, για την τρίτη.
Κύριε Μιλωνά, να σας διακόψω μια στιγμή, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα. Θα σταχυολογήσω 2-3. Συνομιλούμε με τη Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μας γράφει ο Κώστας: καταλάβατε τι πρέπει να γίνει με τον πεζό που πάει να περάσει τη λεωφόρο? Γιατί δεν καταλάβαμε, υπάρχει μια ασάφεια. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε πάλι? Γιατί
πάλι
έχει σημασία, νομίζω. Αν
είμαστε δηλαδή σε μια λεωφόρο όπου υπάρχει το φανάρι, ο φωτεινός σηματοδότης, και υπάρχει και διάβαση, εκεί τι γίνεται, ο πεζός θα πρέπει να περιμένει?
Και σε σημείο που δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης και συγκεκριμένα αναφέρω τη λεωφόρο και φυσίας.
Ναι, να καταλάβουν οι ακροατές. Σε περίπτωση που υπάρχει το φανάρι, εκεί τι γίνεται?
Σε περίπτωση που υπάρχει το φανάρι, εκεί θα πρέπει να περιμένουμε το φανάρι.
Άρα αν δεν υπάρχει φανάρι και είναι μια διάβαση στο μέσο μιας λεωφόρου, τι πρέπει να κάνει ο πεζός? Θα πρέπει να περιμένει.
Σε λεωφόρο κανονικά δεν επιτρέπεται.
Μα σας λέω τώρα τη λεωφόρο και φυσίας, λίγο
και
πριν τη συμβολή με την
ακόμα.
Αλεξάνδρας υπάρχει διάβαση.
Που έχει πάρα πολλές διαβάσεις.
Προφανώς όταν.
Χωρίς να υπάρχει φανάρι.
Ναι, χωρίς να υπάρχει φανάρι, ναι.
Αν δεν υπάρχει φανάρι και υπάρχει ευκρινής διάβαση για πεζούς, ο πεζός έχει το δικαίωμα να περάσει και θα πρέπει ο οδηγός να σταματήσει.
Ναι.
Εφόσον υπάρχει διάβαση, θα πρέπει να σεβαστεί τη διάβαση ο πεζός. Ο
οδηγός
για να περάσει ο πεζός.
Η Βασιλική μας ρωτάει, οι οδηγοί έχουν άγνοια? Αυτό δεν είναι το συμπέρασμα? Γιατί κανείς μας δεν ρωτάει για ποιο λόγο οι οδηγοί έχουν άγνοια? Δεν γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και άραγε πώς παίρνουν το δίπλωμα?
Δεν είναι και ο καλύτερος ο τρόπος που μαθαίνουμε να οδηγούμε και συνήθως όταν τελειώσουμε πάρουμε το δίπλωμα με κάποια βασικά, δεν ξέρουμε να οδηγάμε. Πραγματικά χρειάζεται εμπειρία, χρειάζεται προσοχή. Σε κάποιες χώρες, και τώρα που έχει καθοριστεί και η συνοδευόμενη οδήγηση, θα πρέπει να υπάρχει ενήλικα για να συνοδεύει το νεαρό άτομο.
Αυτόν που παίρνει την άδεια οδήγηση με τη συμπλήρωση των 17 και προτού κλείσει τα 18, λέτε.
Ναι, σε αυτή την περίπτωση κατηγορηματικά πρέπει να υπάρχει ενήλικας. Αλλά θα μου πείτε τώρα πόσοι ενήλικες είναι αυτοί που είναι σωστοί οδηγοί και σωστά πρότυπα. Έχουμε πρόβλημα στη χώρα μας, κύριε Πολάτο. Έχουμε πρόβλημα και το γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Δεν ξέρουμε να οδηγούμε, αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε έλεγχο και κάνει ο καθένας ό,τι θέλει λόγω της ελλιπούς προληπτικής αστυνόμευσης. Γι' αυτό και πιστεύω ότι με τις κάμερες θα μπορέσουμε να διορθώσουμε, να ενισχύσουμε την ασφάλεια στους δρόμους μας και δεν εφαρμόζονται και οι νόμοι. Ένα πρόβλημα που είναι πολύ βασικό στη χώρα μας είναι το ότι δεν έχουμε την εφαρμογή των νόμων. Έχουμε νόμους που δεν εφαρμόζονται. Και αυτοί που παραβιάζουν τους κανόνες και βάζουν σε κίνδυνο, πέρα από τη δική τους ζωή, τη ζωή των άλλων που μοιράζονται το δρόμο μαζί τους, θα πρέπει να τιμωρούνται. Γιατί η οδική ασφάλεια είναι ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο έχουμε δικαίωμα όλοι και θα πρέπει να το διαφυλάττουμε. Θα πρέπει να το διαφυλάττουμε σαν πολίτες και θα πρέπει επίσης να το προστατεύουμε και σαν πολιτεία. Γιατί δεν μπορούμε να χάνουμε τόσους ανθρώπους στον δρόμο καθημερινά, πάνω από, ειδικά τώρα τα καλοκαίρια κιόλας. Αν δούμε τα νούμερα τα περσινά που είναι επιβεβαιωμένα.
Καλά, εδώ, ναι, καταφέραμε σε άδεια
μέσα από
κανένας δεν θέλουμε να χάνεται και δεν έχουμε και το περιθώριο
170
να χάνεται. Ναι, είναι σοκαριστικά τα πράγματα.
Είναι σοκαριστικά τα πράγματα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί η άγνοια του κινδύνου
πιστεύετε
μας κάνει να είμαστε χαλαροί.
Θα οδηγούσε κάπου αν γίνονταν κάποιες ποινές σε συγκεκριμένες παραβάσεις ακόμη πιο δρακόντιες, για παράδειγμα με την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για πάντα?
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά να εφαρμόζονται, κύριε Πολάτη. Να εφαρμόζονται.
Νομίζω πάντως τώρα ότι εφαρμόζονται, κυρία Μιλωνά. Ναι. Μας γράφουν πολλοί ότι τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες εβδομάδες, κάθε μέρα, εάν πάει κάποιος σε ένα τμήμα τροχέας, είναι δεκάδες οι πολίτες κάθε μέρα που προσπαθούν να κάνουν ένσταση
για να
πάρουν πίσω τα έγγραφά τους. Αλλά από ό,τι μας λένε, σχεδόν στο σύνολό τους, τα τμήματα τροχέας σε όλη την επικράτεια φαίνεται ότι το τηρούν. Το τι λέει ο νόμος, 60 μέρες παρακράτηση της άδειας κυκλοφορίας ή της άδειας οδήγησης. Νομίζω ότι εφαρμόζεται. Ναι. Δεν ξέρω τι εικόνα
έχετε
εσείς.
Έτσι, και έτσι θα πρέπει να γίνεται. Εμείς είμαστε κοντά στους πολίτες και κοντά στην πολιτεία και στηρίζουμε και το έργο της ενίσχυσης των τροχονομικών ελέγχων. Θα πρέπει να εφαρμόζεται. Εκεί που θα ήθελα λίγο περισσότερο να επισημάνουμε, στην ενημέρωση. Ξέρετε τι γίνεται. Έχω το προνόμιο να μπορώ να ζω και στην Αθήνα και στην επαρχία και να έρχονται.
Ναι.
Λοιπόν, ξέρετε στην επαρχία, στην περιφέρεια, πόσο μεγάλη άγνοια και τι μεγάλη παραβατικότητα υπάρχει. Είναι τρομερό. Ακούμε στις ειδήσεις, εφαρμόζεται από σήμερα, από χτες, εφαρμόζεται ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Θα ήταν καλά να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ενημέρωση που να φτάνει σε όλους. Γιατί δεν ακούνε όλοι ειδήσεις. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να γίνει και μέσα από τη συνεργασία και με τους δήμους και από τα σχολιά. Να υπάρχει αυτή η ενημέρωση, να μην φτάνουμε να πάμε να τιμωρήσουμε τους πολίτες όταν δεν έχουν τη γνώση.
Ναι.
Αλλά πραγματικά έχουμε ένα έλλειμμα γνώσης.
Χρειάζεται και συνέστηση, γιατί όταν πάμε, είμαστε ίδιοι άνθρωποι που πηγαίνουμε στο εξωτερικό και πειθαρχούμε και συνομορφωνόμαστε με τους νόμους εκεί, δηλαδή και τις διαβάσεις και τα όρια ταχύτητας, και με το που πατάμε το πόδι μας πίσω στην Ελλάδα, ξαφνικά οι δρόμοι μας ανήκουν και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι αυτό που σας είπα και θέμα νοοτροπίας λίγο.
Αυτό ακριβώς, κυρία Δρούτα, το είχαμε αναδείξει πριν από πολλά χρόνια σε μια μεγάλη έρευνα που είχε γίνει σε διάφορες χώρες. Οι Έλληνες αναδείχθηκαν οι πιο επιθετικοί οδηγοί στην Ευρώπη, αλλά όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό, μορφώνονται. Αυτό είναι που μας δίνει και την ελπίδα ότι μπορούν να αλλάξουν. Και γι' αυτό προσπαθούμε. Είναι έτσι όπως το λέτε, γιατί ξέρουν ότι εκεί εφαρμόζεται ο νόμος, εφαρμόζονται, θα έχουν συνέπειες. Άρα δεν είναι κακοί οι Έλληνες, δεν είναι πιο κακοί. Όπως επίσης βλέπουμε σε άλλες χώρες, ακόμα και στη Βουλγαρία, που έχει μια χώρα που έχει άλλα προβλήματα και είναι ουραγός στην οδική ασφάλεια. Πρόσφατα, σε ένα ταξίδι που με φιλοξένησαν άνθρωποι από την αστυνομία, είδα τους οδηγούς να σταματούν να περνάνε απέναντι ακόμα και μικρά παιδιά. Εκεί βέβαια είναι άλλα προβλήματα, είναι τα θέματα με το
νομίζω δικό. Νομίζουμε ότι είμαστε άτρωτοι και ότι δεν θα συμβεί σε εμάς.
Ναι.
Ακόμη αυτό και σήμερα είναι... το 2025. Ακόμη και σήμερα.
Αυτό, ναι, δεν νομίζω ότι θα συμβεί σε εμάς. Αυτό είναι 20 χρόνια μας που είχαμε και έναν παγκόσμιο πρωταθλητή αγώνων, τον Άρη Βάτανεν, και τον είχαμε μαζί μας, πέρα από τις άλλες προσωπικότητες που ήταν στα 20 χρόνια μας στο Ζάπιο, του παρατήρησε στους δρόμους της Αθήνας και λέει θα πρέπει να έχουν ενσυναίσθηση και συνείδηση ότι δεν είναι όλοι για να μπορούν να τρέξουν και να οδηγούν στον δρόμο με ταχύτητες, γιατί ακόμη και εκείνος που έχει την εμπειρία και είναι συνυφασμένος με την, ένας άνθρωπος συνυφασμένος με την ταχύτητα, αυτό που εξέπεμψε και σαν μήνυμα είναι ότι ναι, αγαπώ την ταχύτητα, αλλά πιο πολύ αγαπώ τη ζωή, γιατί η ζωή είναι πολύτιμη και είναι εύθραυστη και οι δρόμοι δεν είναι πίστες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε με προσοχή, με σεβασμό στη δική μας τη ζωή και σεβασμό στη ζωή των άλλων. Για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το περιβάλλον.
Κυρία Μιλώνα, δεν φαντάζεστε πόσα ερωτήματα έχουμε
πολύ αυτό το
από τις ακροάτριες και
ναι.
τους ακροατές μας.
Θα γράφει βέβαια...
Ρένα, πτυχή του γράφει η Ρένα, πτυχή του δημογραφικού είναι και η απώλεια νέων ανθρώπων καθημερινά σε τροχέα. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο αυτή τη μείωση του πληθυσμού. Καμία δημόσια συζήτηση και σχέδιο για το θέμα αυτό. Ισχύει αυτό ή είμαστε λίγο υπερβολικοί?
Ισχύει, βεβαίως ισχύει. Έχει δίκιο η ακροάτρια Ρένα, όποιο είναι το όνομά της. Λοιπόν, γιατί όπως είπαμε, το 70% του πληθυσμού ανήκει στον παραγωγικό ιστό. Πρώτη αιτία θανάτου είναι
οι απώλειες από τροχέα, ναι.
Απώλειες από τροχέα, την ηλικία 5-29 χρόνων.
Ναι.
Και στη χώρα μας το 25% είναι αυτές τις 5-29 χρόνων καταμετρημένο και από την Ελστάτ.
Πείτε το ξανά. Άρα, γιατί έγινε μια διακοπή, παρακαλώ, και να κλείσουμε, κυρία Μιλώνα.
Ναι.
Πείτε τον αριθμό
το
που είπατε.
Το 25% για ηλικίες 5-29 χρόνων στη χώρα μας. Και πραγματικά είναι ένα θέμα που, αν δούμε και το θέμα της υπογεννητικότητας, πραγματικά είναι μια πληγή για τη χώρα όταν κάνουμε νέους ανθρώπους, και πραγματικά η κατάσταση θα πρέπει να βελτιωθεί. Εμείς είμαστε δίπλα στους πολίτες και στην πολιτεία 20 χρόνια τώρα. Έχουμε στηρίξει και με προτάσεις την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ο Πρωθυπουργός το έχει βάλει σε προτεραιότητα το θέμα αυτό. Μένει τώρα να δούμε την εφαρμογή του νόμου και τα αποτελέσματα.
Να συμμορφωθούμε και εμείς, να γίνονται και οι έλεγχοι. Πλέον δεν υπάρχουν παραβάσεις μικρές, μεγάλες. Όλες συνοδεύονται με διοικητικές, χρηματικές και ποινικές κυρώσεις. Ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση με κάποιο τρόπο λίγο θα βελτιωθεί και δεν θα καταγράφουμε αυτά τα περιστατικά.
Πολύ σας ευχαριστούμε για αυτή τη συζήτηση.
Όλοι έχουμε ρόλο σε αυτό και εσείς έχετε πολύ σημαντικό ρόλο. Να μην θυμόμαστε τα θέματα της οδικής ασφάλειας μόνο όταν γίνονται πολύ νεκρά κραυγαλαία τροχαία. Όλοι έχουμε ρόλο, πολίτες και πολιτεία. Και εδώ είμαστε.
Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, και την ευχαριστούμε.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 40 λεπτά μετά τις 11. Λοιπόν, να...
105,8 και 91,6.
Τα άμαθες μηνύματα... και απ' έξω, μπράβο.
Ναι, το 105,8.
Με εκπλήσεις, ευχάριστα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον κύριο Κατσαούνο που μας έχει στείλει το μήνυμά του που λέει ότι τα 22 δεν έχει, που είπε η κυρία Δανέλη, δεν έχει οριμάσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Κατά τα άλλα λέει αυτά τα άτομα κάνουν οικογένειες και ψηφίζουν, δεν είναι οξύμορο. Και εύχεται χρόνια πολλά λόγω της ημέρας.
Μπορώ να αναφερθώ στη Βασιλική που μας κατηγορεί ότι δεν διαβάσαμε όλο το μήνυμά της. Νομίζω ότι κρατήσαμε αρκετά την συνέντευξη με την κυρία Δανέλη ακριβώς γιατί το θέμα είναι μείζον και είναι τεράστιας σημασίας εθνικής, ας μου επιτραπεί.
Κοίτα και ο έλεγχος
διάβασα
πρέπει
κάποια
να υπάρχει...
από τα μηνύματα, ναι. Αγαπητή Βασιλική. Δεν διάβασα όλο το μήνυμά σας, όχι από κάποια διάθεση λογοκρισίας.
Καλέ, επανερχόμαστε έτσι.
Διαβάσατε κατά το ίμιση την ερώτησή μου. Γιατί δέχεστε να τιμωρούνται οι αδαείς οδηγοί και δεν δέχεστε να κάνετε μια αναφορά στο φαινόμενο καθαρής εξαγοράς των διπλωμάτων οδήγησης?
Όχι, εσύ τις εξετάσεις θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, γίνονται και ηλεκτρονικά. Οπότε και εκεί πέρα θα πρέπει να γίνεται βέβαια και έλεγχος ότι όλα κυλούν όπως πρέπει και αυτοί που είναι να πάρουν τα διπλώματά τους να τα πάρουν.
Ρωτάει ο Ιωάννης, υπάρχει κάπου ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας σε μορφή εγχειριδίου, δηλαδή σε συνοπτική και κατανοητή μορφή, ώστε να μπορούμε να ενημερωθούμε, ή απλώς ισχύει και εδώ η άγνοια νόμου που δεν δικαιολογείται? Και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
Στο διαδίκτυο να αναζητήσεις,
νομίζω ότι μπορείτε να το ψάξετε.
Νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας,
αλλά καλό θα ήταν πραγματικά, αυτό είναι η ιδέα, εάν μας ακούνε από την Τροχέα, εάν μας ακούνε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα μπορούσαν να βάλουν σε ένα μεγάλο σημείο στην ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με ένα ευκρινές μπάνερ τι προβλέπεται στο σχέδιο νόμου το οποίο δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως με συγκεκριμένα στοιχεία για παραβάσεις και τις ποινές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι αν το διαβάσεις αναλυτικά υπάρχουν ακόμη και παραβάσεις που κάνουμε όλοι καθημερινά και δεν τις φανταζόμαστε. Για παράδειγμα αυτό που παρκάρουν κάποιοι πάνω στο πεζοδρόμιο.
Τι εννοείς ότι επιτρέπεται ή δεν
επιτρέπεται? Δεν επιτρέπεται προφανώς.
Προφανώς. Και εκεί πρέπει καλείς και την τροχιά. Και...
καθιερωμένο. Δεν υπάρχουν περιοχές της Αθήνας που δεν μπορείς να μην παρκάρεις πάνω στο πεζοδρόμιο. Διότι αν παρκάρεις κάτω δεν περνάει άλλο αυτοκίνητο. Τόση στενή δρόμη. Και άρα έτσι έχει θεσμοποιηθεί το παράνομο.
Γιατί και σε άλλες γειτονιές και το διπλοπαρκάρισμα επίσης. Ούτε αυτό. Και το, γιατί καμιά φορά ξέρεις βλέπεις τα διπλοπαρκαρίσματα σε κάποια κεντρική αγορά. Μπορεί κάπου παρακάτω να είναι και η ομάδα Δίας, αλλά είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έχουν καταγραφεί και αυτά. Θα πρέπει να γίνονται παντού έλεγχοι και πρέπει και από μόνοι μας, γιατί δεν είναι μόνο η πολιτεία να έρχεται να σου λέει με το βούρδουλα συμμορφώσου. Πρέπει να καταλάβουμε και εμείς για ποιο λόγο πρέπει.
Οι έλεγχοι πάντως είναι πολύ περισσότεροι πια.
Είναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Καλά, δεν γίνεται και σε κάθε γωνία να είναι και ένας αστυνομικός.
Όχι, αλλά είναι πολύ πιο εντατικοί οι έλεγχοι. Βλέπεις ότι ξημερώματα Κυριακής, για παράδειγμα στην Κηφισίας ή σε άλλες λεωφόρους, ομάδες αστυνομικών που σταματούν και κάνουν αλκοτέστ σε όλα τα αυτοκίνητα, σταματούν πλήρως την κυκλοφορία και κάνουν αλκοτέστ σε όλους τους οδηγούς μία προς μία ή έναν προς ένα.
Και όχι μόνο ξημερώματα, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ναι, τα Σαββατοκύριακα για το όριο ταχύτητας σε μεγάλες λεωφόρους, θα δεις πολλά μπρόκατε εις τροχιάς.
Και τώρα και με τα, πώς το λες, και με τα ραντάρ.
Ραντάρ.
Εκεί να δεις τι θα γίνει.
Γιατί το θέμα τι είναι, να μην έχουμε απώλειες ζώων. Και αυτό που...
ζώων ή ζώων.
Ζώων.
Και... γιατί ποιος είναι ο σκοπός μας?
Να
επιμικρύνουμε τη διάρκεια της
μπορούμε
ζωής.
Μπορούμε.
Μέχρι πού?
Δεν ξέρω.
Μέχρι εσύ... πού θες να φτάσεις?
Μέχρι εσύ που θα ήθελες.
Ξέρεις τι, άκουγα τις προάλλες τον Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ και έλεγαν ότι σχεδιάζουν να ζήσουν μέχρι τα 150.
Με ποιο τρόπο?
Πού να ξέρω, αλλά είναι δυνατόν να ζήσει ο άνθρωπος μέχρι 150?
Δεν ξέρω. Η αθανασία είναι εφικτή, κύριε Στρατάκη. Κύριος Κωνσταντίνος Στρατάκης, γενετιστής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί περιμένει υπομονετικά τόση ώρα στο τηλέφωνο. Και πάλι σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Τελικά, μέχρι πόσο μπορούμε να ζήσουμε? Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να είμαι εδώ.
Καλή σας ημέρα.
Ναι. Αθανασία δεν νομίζω. Δηλαδή
της
δεν είναι.
Σίγουρα.
το να φτάσει κανείς μέχρι τα 150 το συζητάμε.
Α, αυτή το συζητάμε. Για μισό λεπτό.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βιολογικά θεωρείται 120 το όριο της ζωής. Άλλωστε ξέρετε ότι και οι περισσότεροι άνθρωποι που ξέρουμε όσοι μακροβιότεροι είναι σε αυτή περίπου την ηλικία. Νομίζω σήμερα η πιο ηλικιωμένη είναι μια Ιαπωνίδα, η Ιαπωνέζα, η οποία είναι στα 115, δεν κάνω λάθος, αφού την προηγούμενη εβδομάδα ή την προηγούμενο μήνα πέθανε η Βραζιλιάνα που ήταν 116. Επομένως αυτό είναι το όριο αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα θα πρέπει να έχουν ένα προσδόκιμο γύρω στα 100.
Εσείς λέτε τώρα για την Οκάγκη Χαγιάση.
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Αλλά λέω λοιπόν ότι τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα, νομίζω ο μέσος όρος του προσδόκιμου για τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα θα είναι γύρω στη 100 ετία. Θα είναι ο ένας αιώνας, θα είναι τα 100 χρόνια. Δεν είναι λογικό αυτό. Είμαστε σήμερα στα 80-85, ανάλογα με τη χώρα και την Ήπειρο. Αλλά είναι απόλυτα λογικό να περάσουμε αυτά τα 15 χρόνια και να έχουμε ένα προσδόκιμο γύρω στα 100. Αν το προσδόκιμο του μέσου όρου είναι στα 100, δεν είναι παράλογο να πει κανείς ότι αυτά τα 120 θα επεκταθούν περισσότερο. Το αν θα φτάσουν τα 150 ή όχι.
Εντάξει, τα 150 όμως είναι συν 30 χρόνια. Δηλαδή...
Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα χρόνια νοσήματα, εάν αν προληφθούν σωστά και θεραπευθούν με μικρές παρεμβάσεις, δηλαδή κάθε θεραπευτική παρέμβαση δεν έχει δραματικές επιπτώσεις στη συνολική υγεία, τότε είναι απόλυτα συμβατή με αύξηση του προσδόκιμου πάνω από τα 100. Το πρόβλημα που συμβαίνει σήμερα είναι ότι δεν κάνουμε καλή πρόληψη στα χρόνια και δεν, όταν πλέον έχουμε ένα χρόνια νόσημα, καρδιακιακό, καρκίνο, νευροεκφυλιστικό, οι θεραπείες που έχουμε, ας πάρουμε για παράδειγμα τον καρκίνο, έχουν δραματικές επιπτώσεις στη συνολική υγεία. Μπορεί να ξεπεράσει τον καρκίνο, αλλά οι επιπτώσεις στη συνολική υγεία είναι πολύ σημαντικές. Επομένως, τα επόμενα βήματα σε αυτή την ιατρική της μακροζωίας είναι πρώτα απ' όλα καλύτερη πρόληψη των χρόνων νοσημάτων, πολύ σημαντικό αυτό. Και δεύτερον, οι θεραπείες οι οποίες όταν πλέον ένα χρόνια νόσημα αναπτυχθεί, οι θεραπείες οι οποίες δίνονται να έχουν πολύ μικρότερες επιπτώσεις στη συνολική υγεία. Να μην είναι του τύπου οι χημειοθεραπείες σήμερα που σκοτώνουν τόσα κύτταρα, επηρεάζουν τόσους ιστούς κτλ. Και ναι, μεν θεραπεύεται ο καρκίνος, αλλά αφήνεται το σώμα τραυματισμένο μετά τη θεραπεία με τον καρκίνο και παίρνει αρκετό καιρό η ανάρρωση. Αυτά είναι τα θέματα.
Η αλήθεια είναι ότι έβλεπα και πριν το καλοκαίρι ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούσε σε αυτές τις πλατφόρμες που βλέπουμε τις ταινίες με τον επιχειρηματία Brian Johnson από το Los Angeles. Αυτός ξόδεψε πόσα εκατομμύρια δολάρια σε θεραπείες αντιγύρανσης προκειμένου να ζήσει για πάντα. Αυτό επιθυμούσε. Ο ίδιος είχε και συγκεκριμένο πρόγραμμα με διατροφή, με τον ύπνο, με διάφορα σκευάσματα που έπαιρνε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τα πολύ κατάφερε.
Κοιτάξτε, είναι υπερβολικό αυτό που κάνει ο Brian Johnson. Οι μεταγγίσεις με αίμα του γιού του, οι συνεχείς εγχύσεις ουσιών οι οποίες ούτε οι μισές από αυτές δεν φτάνουν στα κύτταρα. Και φυσικά το υπερβολικό, η υπερβολική άσκηση, γιατί εγώ είμαι αυτός που έχω βγει στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα τόσες φορές και μιλάω για τη σημασία της κίνησης, αλλά ως ένα σημείο. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτό που κάνει ο Brian Johnson είναι βλαπτικό για το σώμα και για τη συνολική υγεία.
Ναι, μην πάθουμε για υπερκόπωση από την υπερβολική άσκηση.
Δεν είναι μόνο η υπερκόπωση, γυρνάνε οι
ιστοί. Μίλησατε στην καρδιά μου απευθείας.
Ειδικά ο Μάγης που δεν ασκείται καθόλου.
Όχι, όχι. Η κίνηση είναι σημαντική. Το ανθρώπινο σώμα έχει γεννηθεί για να κινείται. Αλλά από την άλλη πλευρά, το ανθρώπινο σώμα δεν έχει γεννηθεί για τους ultra marathon runners που κάνουν 100 χιλιόμετρα. Αυτό δεν είναι η κίνηση για την οποία αναφερόμαστε. Είναι η συνεχής κίνηση, είναι η μικρή άσκηση, η άσκηση που σε διαρκεί, που είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας και που σε διατηρεί διαυγή. σε επαφή με τη φύση.
Κύριε Στρατάκη, μπορώ να κάνω μια ανόητη ερώτηση, ένα ανόητο ερώτημα?
Δεν υπάρχουν ανόητες ερωτήσεις, όπως το ξέρετε, πείτε μου.
Το ξέρετε ότι γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή, για να το πείτε αυτό και να ρωτήσω τώρα την ανοησία που είχα σκεφτεί. Ποια είναι η πιο δύσκολη δεκαετία στη ζωή ενός ανθρώπου?
Α, ενδιαφέρον ερώτημα. Τώρα με ρωτάτε από πλευράς υγείας, φαντάζομαι.
Ως γενετιστής, ναι, μάλιστα, ναι.
Ναι, από πλευράς υγείας. Κοιτάξτε, εάν δούμε το διάγραμμα των νόσων, ξέρουμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας στην οποία εμφανίζεται το πρώτο χρόνιο νόσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν ξέρω τα δεδομένα για την Ελλάδα, δεν νομίζω ότι υπάρχουν εδώ, είναι 64 έτη. Αυτή η ηλικία είναι και πάνω κάτω η ηλικία 62-64 που χρησιμοποιούν οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καθορίσουν και τα ασφάλιστρα. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι ο μέσος Αμερικανός πολίτης εμφανίζει το πρώτο χρόνιο νόσημα. Τα χρόνια νοσήματα είναι βασικά 4. Έτσι, να το πω, γιατί ίσως δεν το έχουμε. Είναι καρδιακιακά, νευροεκφυλιστικά, καρκίνος και μεταβολικό σύνδρομο, διαβήτης, προδιαβήτης. Αυτά είναι τα 4. Λοιπόν, ξέρουμε ότι κάποια στιγμή μεταξύ 62 και 64 εμφανίζεται ένας άνθρωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαγνώστηκε με ένα από αυτά τα 4 χρόνια νοσήματα. Στην ηλικία των 70, τα 2 τρίτα των Αμερικανών έχουν 2 χρόνια νοσήματα. Διαλέξτε ποιο από τα 2 από τα 4, αλλά 2 συνήθως είναι είτε ένας καρκίνος και καρδιαγγειακό, ή καρδιαγγειακό και μια νευροεκφυλιστική, ή καρδιαγγειακό και προδιαβήτης. Αυτή είναι περίπου οι συνδυασμοί. Και φυσικά μετά στα 75, ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 30%, έχει 3 χρόνια νοσήματα. Αυτό με μαθηματική
ακρίβεια. Απόλυτη ευστοχία, 3 στα 3 δηλαδή. Όχι, 3 στα 4.
Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
3 στα 4, λέω, στα 75.
3 στα 4, ναι, το 1 τρίτο περίπου, το 30%. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό οδηγεί στο θάνατο, έτσι. Οπότε ξέρουμε ότι στα 62 με 64 νοσείς, με το πρώτο σου χρόνιο νόσημα, στα 75 σου έχεις σχεδόν σίγουρα 2 χρόνια νοσήματα, και στα 82-85 πεθαίνεις. Αυτή είναι η πορεία. Άρα, αν με ρωτάτε από πλευράς υγείας ποια είναι τα χειρότερα 10-15 χρόνια, είναι μεταξύ 62 και 77-80.
Ναι.
Έτσι. Οι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν μεταξύ 80-85. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν άλλα νοσήματα.
Αν τα περάσει τα 85, πας στα 120 φουλ.
Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Λοιπόν, ναι, τότε, αν δείτε, το προσδόκιμο επιβίωσης μετά τα 85 αυξάνει. Δηλαδή, όταν φτάσεις στα 85, αν είσαι υγιής, ειδικά αν είσαι ένας από τους τυχερούς που δεν έχει κανένα χρόνια νόσημα, το προσδόκιμο επιβίωσης αυξάνει δραματικά. Στην Αμερική υπάρχει αυτό που λέμε marginal decade, έτσι, η οριακή δεκαετία. Η οριακή δεκαετία είναι η δεκαετία, η τελευταία δεκαετία της ζωής κάθε ανθρώπου. Yeah. Ποιος είναι ο στόχος μας? Μια και μιλάμε για τη μακροζωία, να πούμε και στους ακροατές μας ότι καλή η μακροζωία, και όλοι μας εμείς, οι ιδιολόγοι και οι γιατροί, το παλεύουμε, αλλά το πιο σημαντικό από όλα, και νομίζω όλοι μας θα συμφωνήσουμε σε αυτό, είναι να τελειώσουμε καλά. Η τελευταία μας αυτή δεκαετία, το marginal decade που λένε οι Αμερικάνοι, να είναι καλή δεκαετία. Τα χρόνια νοσήματα να είναι λίγα, οι επιπτώσεις των χρόνιων νοσημάτων να μην είναι δραματικές για τη συνολική μας υγεία, να μπορούμε να κινούμεθα και να επικοινωνούμε με τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και το περιβάλλον μας. Αυτό, δηλαδή, να μην έχουμε κάποια νευροεκφυλιστική νόσο που μας απαγορεύει την κίνηση και την επικοινωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή κάθε γιατρού, αλλά και της δημόσιας υγείας, γιατί νομίζω υπάρχουν δύο πυλώνες σε αυτό, πώς αντιμετωπίζει κάθε γιατρός τον ασθενή του από μια πλευρά, αλλά και από την άλλη πλευρά τι κάνει η πολιτεία, η κοινωνία, για να εξασφαλίσει στον πληθυσμό αυτή την καλή υγεία στο τελευταίο 1/4 της ζωής μας. Οι προσπάθειες λοιπόν πρέπει να είναι αυτή η τελευταία δεκαετία να είναι πολύ καλή. Η πρόληψη είναι εξαιρετικά σημαντική για αυτή τη τελευταία δεκαετία. Για παράδειγμα, είναι εξαιρετικά σημαντικό ένας άνθρωπος 80 χρονών να μην πέσει και να μην σπάσει το ισχύο του. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για έναν άνθρωπο 80 χρονών να μην έχει χάσει την επικοινωνία με το περιβάλλον του, όσο είναι αυτό δυνατό. Και ούτω καθεξής. Επαναλαμβάνω, μαζί με τη μακροζωία είναι πολύ σημαντική και αυτή η ποιότητα της ζωής, ειδικά τα τελευταία μας χρόνια.
Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ο Μάκης, θέλω να σας πω, έχει κρατήσει σημειώσεις, έχει όλα τα βήματα για να φτάσει
έχω
στα
150
χρόνια.
Έχω κάνει ήδη απομονητοφόνηση όσων σε real time, σε πραγματικό χρόνο.
Ναι.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, κύριε Στρατάνη.
Εγώ σας ευχαριστώ και το ξαναλέμε όποτε θέλω. Καλή εβδομάδα.
Και σε εσάς. Θα ήθελες
να κρατήσει
η
εκπομπή μέχρι να γίνουμε 150?
Δεν θα το ήθελα. Τι εσύ θέλεις?
Είδες πόσα ερωτήματα αναφύονται. Να, αυτό ας πούμε είναι ένα καθαρό ερώτημα φιλοσοφικό.
Ναι, μα και δεν λέμε καμιά φορά, φεύγει ένας μεγάλος άνθρωπος, ενώ που έχει δει, έχει κάνει παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα και ολοκλήρωσε τον κύκλο, τι άλλο. Και φεύγει πλήρης ημερών. Φαντάσου τώρα, δηλαδή τι θα πούμε, είδε και δυσέγγωνα, είδε και...
Η ζωή είναι γλυκιά, για πάντα, forever.
Δεν σε φοβίζει λίγο το για πάντα?
Γιατί?
Δεν ξέρω, έτσι ρωτάω, είπα να βάλω και εγώ φιλοσοφικά ερωτήματα.
Όχι, δεν ξέρω, όχι, γιατί πρέπει υποτίθεται να εξελίσσεσαι, πρέπει να αλλάζεις, ανάλογα με την ηλικία βρίσκεις καινούργια πράγματα, καινούργιους φίλους. Είναι μια διαδικασία πραγματικά που...
Και φαντάζεσαι να είναι όλο και περισσότεροι άνθρωποι που φτάνουν τα 150, πώς αλλάζει όλη την γεωγραφία, την ανθρωπογεωγραφία, την κοινωνία, την οικονομία, τα πάντα.
Ήδη έχουμε τα τελευταία χρόνια πολλά μυθιστορήματα ακριβώς με αυτή τη θεματική τώρα που λες, Ντόνα. Πώς δηλαδή πρέπει να γίνονται νέοι οικισμοί, νέα χωριά μόνο για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, τι σημαίνει αυτό για την φροντίδα. Σε μεγάλο βαθμό η Ελλάδα, στην οποία η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα στον πληθυσμό είναι το 45-55, τι θα σημαίνει αυτό σε 30 χρόνια, πόσοι θα είναι άνω των 80.
Εδώ οργανώνουμε περισσότεροι... και την οικονομία και τον τουρισμό για τους ανθρώπους, τους συνταξιούχους των 65+, γιατί είναι πάρα πολλοί και βοηθούν και αυτοί και στα οικονομικά και στα υπόλοιπα, όπως είπες και εσύ, στην αναβίωση και τοπικών κοινωνιών που πληθυσμιακά μπορεί να έχουν μαραζώσει.
Many elements.
Μιλάμε, υποτίθεται, θα κλείναμε πιο ανάλαφρα την εκπομπή. Ανάλαφρα, και μου έχει βάλει τόσους προβληματισμούς και τόσα πράγματα που θέλω να σκεφτώ τώρα και έχω τόσες απορίες.
Κι εγώ όμως θέλω κάτι. Το βράδυ που θα πας την αναβήσει, στον Don't Drew να ανεβάζεις βιντεάκια.
Δεν θα βάλω κι εγώ.
Να τα βλέπουν οι ακροατές, οι ακροάτριες.
Εννοείται.
Διότι μπορεί να μην έχουμε καταφέρει όλοι, ρε φίλε, να έχουμε ειστήριο ή να μην είμαστε όλοι σε φάση να είμαστε απ' έξω. Πολλοί θα είναι και απ' έξω, θα το δεις, χωρίς να
έχουμε ειστήριο. Ξέρεις κάτι, μπορεί και να μην ακούς αναβήσει, γιατί μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά παρόλα αυτά θέλεις να ενημερωθείς. Εγώ
δέχομαι.
Θα σας ενημερώσω.
Δεν το δέχομαι ότι υπάρχει άνθρωπος να μην ακούει της Άννας Βύση.
Ναι.
Το Σαντρέ.
Δεν ξέρεις κανένα άλλο, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Φεύγουμε.
Φεύγουμε, χαιρετάμε.
Φεύγουμε, φεύγουμε.
Χαιρετάμε. Γιατί?
Γιατί η ώρα πλησιάζει 12, σιγά σιγά σε 2 λεπτά για 11:58.
Βελτίο ειδήσεων και Νότης Ανανιάδης.
Και έχει και συνέντευξη τύπου του κ. Μανδουλάκη,
Α, ναι, βεβαίως. Η συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης.
Θα έχουμε εδώ και τις απαραίτητες συνδέσεις και σχολιασμό. Και είπαμε, έχουμε και ραντεβού στις 5 ώρα για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Στηρίζουμε, θα δείτε τον αγώνα από την ΕΡΤ. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί.
Να μείνει στο ραντάρ σας. Από την Ντόνα Δρούτσα
και το Μάκη Πολάτο.
Καλή συνέχεια. She talks when she's born.